Komentar tedna.
Pripravil ga je Peter Bergant.
En lep pozdrav. Sem že imel pripravljen komentar za današnji petek, pa sem vse skupaj zbrisal. Komentar je bil pripravljen s kritičnim pogledom na zadnje dogodke v domači deželici. Se veste, tega je še pa še veliko. Vsak dan kolobocija sem in tja. Posebej politični prostor prinaša zgodbe, ki dišijo po butalskih smešnicah. Potem sem zvedel, da ima prav danes Radio Ognjišče 20. rojstni dan. Hej, ustavi konje, da boš pa na takšen simpatičen dan težil z domačo politično sceno, bi bilo pa višek nesmisla, pa še neolikano bi bilo. Da boš težil s stvarmi, ki nam tako ali tako vsakdanjih stiskajo z meglo zoprnije in slabe volje. Pusti pri miru vse, ki se ukvarjajo s politiko. Lahko jim samo svetujem, da naj si privoščijo en kratek izlet na Katarino in prosijo za zdravo pamet. To so od nekdaj počeli romari, ki so hodili na to prijetno izletniško točko Streljaj od Ljubljane. Pritisk na gumb in zastavljeni komentar je šel v nič. Tako, kot bo šlo v nič vse, kar je praznega in slabega. Lepota ostane, je bilo rečeno na gala koncertu Radia Ognjišče v nedeljo zvečer. Zato, dragi moji, ne pustimo, da nas novice preko medijev spravljajo slabo voljo ali celo pesimizem. Ostanimo vedrega obraza, veselimo se drobnari lepega. Skupaj z novim nadškofom veselo obarvajmo vse, kar nam prinaša življenje. Vse klančine, slej ali prej minajo, na rešetu daljnosežnosti ostanejo lepe stvari, ki nas bodo jutri in v prihodnosti bogatile in nam prinašale vedrejše dni. Tudi tistim, ki jim je danes res težko, saj se komaj prebijajo iz dneva v dan. V še tako težkih časih negujmo dobre odnose med seboj. Pravijo, da prijateljstvo pomnoži veselje in razdeli žalost. Ja, in če hočemo imeti prijatelja, moramo sami biti prijatelj. To včasih tudi ni tako lahko. Ampak zavestno poslušanje, razumevanje in sprejemanje različnosti počasi in morda z zavestnim treningom le prinesejo prava prijateljstva, takšna, ki združujejo. Ko sem bil te dni na srečanju članov župnijskih pastoralnih svetov, mi je ostalo najbolj prisotno dejstvo, da se skoraj vse probleme, kjerkoli se pojavljajo in kakršnekoli oblike so, da rešiti s pogovorom. Ne enostranskim, ampak konstruktivnim, obojestranskim. Tolerantnim, ki sprejema različnost in drugačnost in vodi k rešitvi še tako težkega problema. Vedno imejmo pred očmi, da le skupaj, združno in prijateljsko lahko gremo naprej. Saj veste, a ne? Ena sama čebela ne nabere veliko medu. Posebej je pomembno, da znamo poslušati. Poslušati je več vredno kot govoriti. Dva lahko istočasno pojeta, govoriti pa ne moreta. Včasih stojimo previsoko in ne najdemo poti k sogovorniku. Zopr nam je, ne cenimo ga, ima preveč različna mnenja od našega, z njim res ne moremo biti prijatelji. Ta drža vzvišenosti ne pripelje nikamor. Previsoko dvignjena glava nam zapira poti do sporazumevanja. In spet sem pri nedeljskem gala koncertu. Očitno je poleg izvrstne glasbe poskrbel tudi za drobtinice bogatega, ki smo jih odnesli s seboj. Samo prazno klasje stoji po konci, klasje z bogatimi zrni pa se ponižno poveša navzdol. Mogoče je prav zdaj čas, da poskušamo spreminjati svoj način delovanja v okolici, kjer živimo. Ne z velikimi dejanji, ampak z drobnarijami vsakdanjika. Na to nas vabi prihajajoči adventni čas. Klic, spreobrnite se, vedno znova vabi, da optimistično pomežikneš novemu jutru, da raztresaš nasmešek s pozdravom, da ustaviš čas in hitenje, da najdeš minuto za sodelavca, da potolažiš zagrenjenega otroka, da rečeš hvala in oprosti najbližjemu, da bolečino bolezni pretopiš v daritev, da osamljenost zapolniš z molitvijo, da greš na obrobje in poiščeš tiste, ki potrebujejo človeka z veliko začetnico, da pomagaš tistim, ki so v stiski. Tako se bomo spreminjali in postajali bolj človeški. Moj prijatelj, pater Metod, je zapisal: nobena šola, nobena gradnja, nobena karijera ni tako zahtevna, kot spreminjati sebe, rasti, zoreti. Pa tudi nobena ne prinaša tako bogatih sadov. Z Gospodom je ta pot mogoča. In zdaj nazaj k praznovanju. Pred 20 leti je v slovenski prostor prišla nova toplota, drugačna od tiste, ki smo jo poznali od obstoječih radijskih postaj. Radio Ognjišče je s svojim načinom zapolnil in obogatil slovenski medijski prostor. Spomnim se, ko sem bil na oglaševalskem kongresu v Portorožu. Po celodnevnem ogledovanju takšnih in drugačnih oglasov, tekmovalnosti, neiskrenega prijateljstva, šminkiranja, mi je bilo že vsega dosti. Zvečer sem našel pot v portoroško cerkvico. Kako drugačno vzdušje, kako polno, pa vendarle umirjeno. In tam sem srečal Uršo in Lidijo, sodelavki novega radija. In bilo mi je lepo in bilo mi je prijetno, ker sem srečal nekoga, ki mi je blizu, ki ve za Boga, ki najde pot v tihoto skrivnostnega. In začel sem sodelovati z njimi. Takrat sem pripravil besedilo za njihovo predstavitev. Takole nekako gre. Za tisto, kar ne znamo več. Za kresničko otroštva. Za tisto, kar nam je dala mama. Za sled očetovega križa na čelu. Za slutno lepega. Za bolečino zatajevanega. Za tisto, kar človeka bogati. Za domačnost slovenskega. Za drobne dotike ljubezni. Zate in zame. Radio Ognjišče. Ko to prebiram, mislim, da to njihovo poslanstvo še danes traja, pa še kaj bi seveda lahko dodali. No, in za konec še nekaj bolj veselega, tako za popoldanski nasmeh, kot bi rekel gospod Marjan. Sveti Miklavž se približuje. V moji podružnični cerkvici v Bizoviku ima tako en zemeljski vikend. Cerkvica je namreč posvečena svetemu Nikolaju. Tam sem ga danes srečal. Ima veliko dela. Sem mu povedal, da sem namenjen na Radio Ognjišče prebrati tale komentar. Je naročil, naj pozdravim vse sodelavce radija. Pa še voščim na jim za 20. rojstni dan. Vse je vedel. Mimo grede je zabrundal tudi Avsenikovo Slovenija, odkot lepote tvoje. Povedal je, da je v svojem hitenju vseeno utegnil vsaj z enim ušesom malo prisluhniti vašemu gala koncertu, takrat, ko je hitel mimo svetega Petra. Ta namreč vse skozi posluša Radio Ognjišče. Tako je zaverovano poslušanje, da skoraj vse spusti v nebesa. Sem ga kar malo okregal, kaj vse spuščal rajske širjave. Se je pa izgovarjal: ja, je že res, da vse skozi poslušam Radio Ognjišče, ampak tudi pazim na prihajajoče. Jaz jih ne bi spuščal tako množično, ampak kaj, ko je Marija vedno zraven? Tako mi je povedal sveti Miklavž in odhitel naprej. In tako vam jaz, dragi slavljenci, zdaj prinašam njegove pozdrave. Sem vesel, da mu lahko izpolnim željo, ker vas imam rad. In mi je prijetno, ko vas poslušam. Prinašate mi nekaj tistega, kar je moralo biti zatajevano dolga leta. Ker sem kot otrok lovil na starem radijskem sprejemniku. V sobotah je bila slovenska oddaja na radiju Celovec. Tam smo lahko slišali kakšno cerkveno pesem, pa lepo besedo, ki je govorila tudi o verskih stvarih. Drugačna je bila tista beseda, kot so bile največkrat prazne besede slovenskega radija. Imela je dušo, obarvano z mavrico čustev. Nepozabni so bili tudi trenutki božičnih večerov, ko smo ujeli na tujih postajah sveto noč. Čeprav je bila v tujem jeziku, je lepšala večer. Kar je prepovedano, je še bolj vabljivo. In takrat je bilo prepovedano vse, kar je kakorkoli dišalo po cerkvi in veri. In smo tajili in skrivali in želeli. Ja, želeli, da bi lahko tudi iz množičnih medijev slišali besedo Bog, Marija, Jezus in kakšno lepo nabožno pesem in misel, ki ima tudi duhovno vsebino, ob katerih človek lahko najde kaj tudi za svojo osebno rast, ki se te dotaknejo. Hvala Bogu, zdaj to imamo. In prav vaša hiša prinaša vse to, kar je morala moja generacija samo želeti. In vse, kar delate, je veliko vredno. Ne samo za starejše. Tudi mladi ponujajo dobro zemljo za seme vaših valov. To bo vzklilo kasneje. Lepo je, ker imamo nekaj svojega. Nekaj, kar nam je blizu. Nekaj, kar daje občutek povezanosti. Nekaj, kar potrjuje naša prizadevanja v smeri dobrega. Hvala vam za program z dušo. Hvala za dotik prijateljstva, ki ga slišimo. Še enkrat, vse najboljše za vaš današnji praznik in Bog daj, da bi bilo še veliko takšnih praznikov.
Komentar tedna.